Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi am ca invitată o persoană foarte dragă sufletului meu. Am cunoscut-o anul trecut și ați cunoscut-o și dumneavoastră. Toți cei care v-ați uitat la Jurnal de Credință s-ar putea să recunoașteți părți din povestea ei și chiar și pe ea, însă între timp au apărut date noi în această experiență, suferințe, dar și biruințe și ori de câte ori prietenii noștri mai fac un pas către Dumnezeu, mai capătă o experiență, de ce nu? Aici este locul ideal de a împărtăși cu noi tot ceea ce ți se întâmplă într-o viață alături de Dumnezeu. Violeta, bine ai revenit la Jurnal de Credință.
Bine te-am găsit, Beatrice, și pe tine și pe ascultătorii tăi.
Ne-am cunoscut anul trecut și o să amintim și modalitatea prin care s-a întâmplat lucrul acesta. Însă, pentru cei care n-au ascultat povestea ta, te rog, haide să o spunem puțin cumva de la început, să o luăm de la început, iar cei care își vor reaminti de tine și cu siguranță se va întâmpla lucrul acesta, or să vadă lucruri noi care s-au întâmplat în experiența ta. O experiență, aș spune, foarte puternică, alături de Dumnezeu, care te-a întărit și care te face astăzi să fii aici cu o mărturie, zic eu, deosebită. De unde luăm povestea asta? De unde începem?
Haideți să o luăm din copilăria mea, pentru că acolo l-am cunoscut pentru prima dată pe Dumnezeu. Bunica mă lua de mână și mă ducea la biserică în fiecare duminică. Așadar, m-am născut într-o familie ortodoxă. Dumnezeul pe care însă mi l-a arătat bunica, în cunoștința ei de atunci, era un Dumnezeu care contabiliza fiecare greșeală a noastră, a copiilor, și cumva trebuia să avem grijă ca în comportamentul nostru să facem doar ceea ce îi place lui Dumnezeu. Mai târziu l-am căutat pe Dumnezeu, îmi doream să găsesc un alt fel de Dumnezeu, un Dumnezeu care nu pedepsește, ci un Dumnezeu care iartă, care este alături de tine, care pășește cu tine prin viața aceasta. În anul 2012 a fost posibil o întâlnire specială cu Dumnezeul acesta, pentru că după ce l-am întâlnit, m-am și botezat într-o biserică neoprotestantă.
Stai puțin, cum se poate să te întâlnești cu Dumnezeu așa, să explicăm puțin.
Da,
În ce context?
Am ajuns într-o biserică penticostală, locuiam în Constanța și când am intrat în această biserică, am văzut credincioșia acelor oameni și felul în care ei se rugau. Deși am fost speriată la început de modul acesta de discuție pe care l-aveau cu Dumnezeu, totuși, când a doua oară am intrat în această biserică, l-am rugat pe Dumnezeu cu lacrimi în ochi ca, dacă există cu adevărat, să mă facă și pe mine să cred ca acești oameni. A fost momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit personal, pentru că mi-a atins inima. Atunci am început să plâng și în sufletul meu, în inima mea, am luat o decizie, una foarte importantă, că eu trebuie să-L găsesc și să-L descopăr pe acest Dumnezeu.
Și ce s-a întâmplat mai departe?
A urmat o cateheză, în urma acestei cateheze am fost botezată și am început umblarea mea cu Dumnezeu pe pământul acesta, ca să zic așa. L-am descoperit pe acel Dumnezeu pe care îl căutam, acel Dumnezeu cu care puteam să vorbesc în rugăciune, acel Dumnezeu pe care l-am simțit prieten, pe care l-am simțit apropiat, acel Dumnezeu de care aveam atâta nevoie.
Atâta nevoie. Și când spui atâta nevoie, parcă și eu simt nevoia să mă așez puțin pe povestea ta mai mult. De obicei, oamenii îl caută pe Dumnezeu în momente dificile, delicate, în momentul în care, știu eu, se întunecă ceva în propria lor experiență. La tine cum s-a întâmplat? De ce ai fi vrut totuși să mergi cu Dumnezeu, să cunoști voia lui Dumnezeu? Era doar pentru ca să te simți mai bine, mai împlinită, sau pur și simplu se întâmpla ceva cu tine atunci?
Atunci nu neapărat că se întâmpla ceva, dar în urmă cu ceva timp avusesem un accident de mașină, eu conduceam, mașina s-a dat peste cap de câteva ori și deși avarie totală a fost la mașină, eu am ieșit din aceasta fără să fiu afectată în vreun fel. Și cineva mi-a spus atunci că Violeta, Dumnezeu te iubește cu adevărat, ți-a dat o nouă șansă, nu ezita să-L cauți și să-L găsești, vrea mai mult de la tine și lucrurile nu se opresc aici pe pământ.
Deci acesta era contextul, în care a început să fii interesată de Dumnezeu.
Tot îl căutam, mergeam în fiecare duminică la biserică, îl căutam, voiam mai mult, nu citeam Scriptura. Nu știam că ar trebui să citesc, nici n-aveam o Biblie în casă. Nu mi-amintesc de bunica decât că spunea rugăciuni și avea multe cărți de rugăciuni. Asta mi-amintesc și știu că ea este cea care ne-a învățat primele noastre rugăciuni, care ne-au însoțit pașii copilăriei în fiecare seară și în fiecare dimineață.
Dar la momentul acela doreai ceva profund.
Doream ceva profund.
Și iată
profund.
Că a avut loc întâlnirea între tine și Dumnezeu, da, printr-o biserică despre care n-ai vorbit. Ce s-a întâmplat mai departe?
Da.
Între tine și Dumnezeu.
Da. Doi ani mai târziu mă plimbam pe malul mării și am întâlnit un înger de fată, îmi place mie să spun, pentru că în spatele unui stand de cărți, această fată mi-a vorbit pentru prima dată despre Ellen White. Ea mi-a făcut cunoștință cu această scriitoare. Mi-a recomandat tot ceea ce era scris de Ellen White și în momentul acela am cumpărat cele 5 volume, Viața lui Isus, Faptele Apostolilor, Tragedia Veacurilor, Patriar și Regi, Profeți și... Da. Când am citit Viața lui Isus, din primele capitole mi-am dat seama că această femeie s-a născut special ca să-mi scrie mie. Acolo l-am găsit pe Dumnezeul de care eu aveam atât de multă nevoie și despre care doar mi-închipuiam că este așa. Am schimbat numerele de telefon și așa se face că am păstrat legătura. Ne-am întâlnit. La mine acasă veneau câteva persoane din cadrul bisericii mele și studiam oarecum pasaje din Scriptură. Am invitat-o și pe Iulia, pentru că așa se numește. Dacă ne vede, o salut cu tot dragul. Am întâlnit-o după atâția ani, în weekendul acesta, apropo, m-am dus la Constanța. Am vrut să știe că ea este cea care mi-a deschis ochii către Ellen White. De fapt, Dumnezeu, dar prin ea. O invitam și pe Iulia. Am avut o părtășie foarte frumoasă cu Iulia. Am împărtășit din experiențele noastre. M-a invitat la ea în cadrul bisericii. Am fost atunci când am putut. Pe vremea aceea lucram și sâmbăta. Nu știam foarte multe despre sabat, nici măcar nu-mi imaginam că sabatul este o poruncă și că dacă Domnul Iisus a respectat-o, cu atât mai mult noi, cei care credem că mergem în voia Domnului nostru, cu atât mai mult noi trebuie să respectăm această zi. Dar ori de câte ori puteam, mă întâlneam cu Iulia, îmi făcea așa de multă plăcere să o aud cum vorbește, felul în care se raporta la Dumnezeu, delicatețea ei, toate acestea îmi spuneau că fata aceasta are din acel Dumnezeu pe care și eu aș vrea să-l am. Da. Mi-a vorbit pentru prima dată de Speranța TV. Și îmi amintesc că puteam să urmăresc foarte puțin, fiindcă aveam serviciu și timpul meu era limitat, dar ori de câte ori aveam puțin timp liber, canalul televizorului meu era comutat pe Speranța TV. Așa am descoperit emisiunile Speranței TV, așa am descoperit moderatorii emisiunilor. Am început să pun întrebări la E vremea întrebărilor. Pe vremea aceea, domnul Aron Moldovan era cel care era invitat în platou. Mi se răspundea ori de câte ori și telefonul meu putea să fie prins în direct. a început cumva să se contureze în mintea mea Dumnezeul acela de care eu aveam atât de multă nevoie. S-a întâmplat ca 2 ani mai târziu să plec din România în țările nordice și acolo am fost fără familie, l-am urmat doar pe soțul meu, familia a rămas în țară.
Copii
și e foarte greu să fii singur într-o țară străină, să nu-ți găsești locul și rostul, decât să știi că menirea soției este de a-și urma soțul.
Soțul care mergea în interes de serviciu.
În interes de serviciu.
Tu l-ai urmat.
L-am urmat, așa este. Am avut o tabletă cu mine și Speranța TV mi-a fost familie la momentul acela. A fost balsam pentru sufletul meu, pentru că deși citeam Scriptura și nu m-am despărțit de Scriptură din 2012, nici o secundă, aveam nevoie de mai mult. Ca să nu cad pradă depresiei, mi-am dat seama la timp că eu am nevoie de rugăciune, să mă apropii și mai mult de Dumnezeu. Și atunci, cu Speranța TV, asta am făcut de fapt. Așa te-am cunoscut pe tine prin intermediul emisiunilor tale. Mă culcam cu Speranța TV, mă trezeam cu Speranța TV, a doua zi urmăream în reluare tot ce se putea, tot ce făceam împreună, ascultând Speranța TV. În primăvara următoare, Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste la nivel mondial, a fost în România și a fost o transmisiune directă de undeva dintr-o biserică din România, cred că de la Florești, dacă nu mă înșel, și-a explicat în fiecare seară toată Apocalipsa, pas cu pas. Dacă studiam Biblia și înțelegeam până la Apocalipsă, să zicem, aproximativ tot, Apocalipsa n-am înțeles-o, toată simbolistica aceea, mi se părea că este atât de greu și de dificil să înțeleg ce e pentru mine, ce e pentru altcineva. Ted Wilson a reușit să explice cu lux de amănunte și atât de bine am înțeles Apocalipsa și am mulțumit Domnului pentru că a putut să facă posibilă și această
experiență
în viața mea, exact.
O experiență care acoperea o nevoie de informație.
De informație.
Pe de o parte, pe de altă parte și de relație, pentru că nu poți, biblic vorbind, să ai una și să n-ai pe cealaltă. Informația vine la pachet, zic eu, cu relația. Și invers, relația cu Dumnezeu, nevoia pe care o ai pentru Dumnezeu vine de asemenea la pachet cu informația dată de Scriptură. Așadar, odată ce în sfârșit și Apocalipsa devenise cumva mai accesibilă pentru tine, ce a urmat?
Da. M-am întors în România la începutul verii, anul trecut, și bineînțeles că urmăream tot Speranța TV. Într-o emisiune, tu l-aveai invitat pe domnul Liviu Stănescu și vorbeai despre o tabără de studiu biblic care avea loc în curând la Porumbacu. Ați afișat un număr de telefon și am avut imboldul să sun. Am simțit că eu trebuie să fiu acolo. Nu știu de ce am avut imboldul ăsta. Dumnezeu a avut planul lui, sunt convinsă de asta. Dar la momentul acela, deși am format numărul de telefon, m-am gândit, probabil că voi fi refuzată, fiindcă tabăra aceasta se adresează doar persoanelor care fac parte din Biserica Adventistă. Și totuși am sunat. Am sunat, am fost uimită că am avut deja locul asigurat și așa am ajuns în tabăra de la Porumbacu, fără să știu că Dumnezeu îmi va pregăti atât de multe surprize și că, de fapt, viața mea va lua o întorsătură și se va schimba radical.
Radical.
Radical. Pentru că tabăra de la Porumbacu mi-a dat o altă viziune vis-a-vis de ceea ce credeam eu și, de fapt, care era adevărul despre Dumnezeu. Acolo am învățat cum se studiază în amănunt. Acolo am beneficiat de, dacă vrei să-ți spun, totul a fost la superlativ. Pentru mine a fost o surpriză faptul că ne-am hrănit sănătos o săptămână faptul că am putut să-mi iau și băiețelul cu mine și că a putut să se bucure și el de ceilalți copii în această tabără, de tot ceea ce putea să ofere frumusețea locului de la Porumbacu și nu numai. M-am hrănit spiritual atât de mult. A fost un concurs, pentru că studiam Biblia, am reușit să răspund la toate întrebările și asta e numai harul lui Dumnezeu, pentru că am obținut și locul întâi. Dar am mai avut surprize. Ai apărut tu.
Sărim peste asta.
Nu știu dacă ar trebui să sărim. Tu ești un om foarte modest, dar să știi că mi-am dat seama că Dumnezeu a vrut ca noi două să ne cunoaștem și o să-ți spun mai târziu de ce. Cert este că atunci când te-am îmbrățișat, am simțit ceva aparte. Am știut că povestea noastră nu se va termina și nu se va încheia acolo.
Te-am îmbrățișat pentru că toată perioada aceea ai plâns continuu, dar nu neapărat că erai nefericită, ci n-am văzut pe cineva să fie fericit și să plângă de tot timpul. Nu-ți puteai reține lacrimile și în momentul în care vezi pe cineva care lăcrimează, simți nevoia să-l îmbrățișezi și probabil și din cauza asta. Apoi ești o persoană cu adevărat plăcută. Hai să depășim momentul acesta.
Așa,
și să vorbim despre alte lucruri. Însă perioada de Porumbacu s-a încheiat și odată ce te-ai reîntors acasă, situația ta din familie s-a schimbat și de aici apar datele noi despre care practic aș vrea să vorbim.
Da. Dumnezeu în mila și bunătatea Lui a știut prin tabăra de la Porumbacu să îmi...
Să te întăresc, aș spune eu, da, pentru ceea ce urma să apară în viața ta.
Așa este și mai mult decât atât, mi-a scos în cale persoane potrivite cu care eu să pot să am o părtășie și să depășesc alături de Dumnezeu și de aceste persoane un moment mai puțin fericit din viața mea. A trebuit să trec prin tevatura unui divorț și să supraviețuiesc. Și să mă prăbușesc și să zac acolo prăbușită, fără speranță și fără să mă gândesc că eu voi mai fi în stare să mă ridic. Și atunci când eram cel mai mult prăbușită, când i-am cerut Domnului cu lacrimi în ochi, dacă eu mai sunt pe cărarea pe care Tu vrei să fiu, dacă Tu mai ești cu mine, dă-mi un semn, vorbește-mi, arată că încă ești cu mine, că încă sunt sub protecția Ta. Și Dumnezeu în bunătatea Lui, atunci când am avut cea mai mare nevoie, la un clinchet de buton, mi-a vorbit printr-o predică. Și cel care predica spunea în felul următor: orice ar fi, oricât de greu ai fi încercat, oricât de prăbușit te simți în acest moment, prin orice necaz ai trece, orice ar fi, nu-L pierde pe Hristos. Și acela a fost momentul în care am spus: stop, Dumnezeu e cu mine. Doamne, arată-mi ce am de făcut. Ia-mă de mână și hai să mergem mai departe.
Iar acest mai departe...
Unde te-a dus?
Eu știu unde te-a dus.
Da.
Este surprinzător ce ți s-a întâmplat într-o perioadă atât de scurtă.
De
tulbure și de scurtă în sensul acesta. Experiența ta, deși se tinde pe mai mulți ani, totuși este scurtă gândind câte lucruri s-au întâmplat. Și divorț, și cunoașterea de Dumnezeu, și schimbarea orientării tale religioase, dar și a locului de muncă, și vom ajunge și aici.
Și acolo, da.
Așadar,
în tabăra de la Porumbacu m-am împrietenit cu multe persoane. Una dintre acestea este prietena mea bună de suflet, Mirela. M-a invitat la ea în biserică, în Popatatu, într-un sabat. Dar eu în momentul acela plecam din București, n-am putut, au trecut peste mine atâtea evenimente, lucruri, Și am refuzat-o politicos, n-am putut ajunge. A mai venit un mesaj din partea ei și nici atunci n-am putut să dau curs invitației ei de a veni în biserică. Și a treia oară am zis așa: Doamne, fata aceasta insistă, dacă este în planul tău, fă-i tu ca eu să pot ajunge în sabatul acesta la biserica ei.
Asta se întâmplă anul trecut.
Se întâmplă anul trecut, după tabăra de la Porumbacul, la foarte puțin timp. Am ajuns în sâmbătă aceea și știu că a fost planul lui Dumnezeu. Am fost primită cu brațele deschise. M-au întâmpinat oamenii de parcă ar fi știut prin ce trec și nimeni nu știa. Sunt conștientă de lucrul acesta. Dar așa a orchestrat Dumnezeu lucrurile încât am simțit căldură sufletească. Și ce m-a impresionat cel mai mult? În școala de sabat, de sâmbătă dimineața, în biserică, se studiază. Wow! Pentru mine aceasta a fost așa ca o revelație și am zis în mintea mea: înseamnă că eu pot să continui ce am început la Porumbacu. Acum spun în felul următor: m-am dus pentru o zi în biserică și am rămas pentru cât v-a îngăduit Dumnezeu.
Așadar, asta s-a întâmplat la nivelul opțiunii religioase de biserică.
Da.
Însă trebuie la momentul acesta să spunem, tu ai lucrat în vânzări, ai fost director într-o companie mare și
de asigurări.
Da. Așa,
apoi în domeniul bancar.
Apoi în domeniul bancar. Iar astăzi cred că trebuie să spunem,
da,
unde lucrezi.
Rămânând în București, mi-am dat seama că trebuie să-mi caut un loc de muncă și am vrut să fie un loc de muncă în care să nu fiu obligată să lucrez sâmbăta. Aveam o altă viziune și o altă percepție asupra zilei de sabat. Și atunci m-am rugat Domnului ca să faciliteze, ca eu să pot să ajung să lucrez astfel încât sâmbăta să pot să fiu în biserică. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui a vrut și mai mult. Și acum știu de ce am trecut și prin ce am trecut. Mereu îmi spuneam că mie mi-ar plăcea să vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. Mi-ar plăcea să fac misiune. La momentul acela îmi era imposibil să pot să plec undeva să fac misiune. Chiar și în România ar fi fost complicat sau ar fi complicat lucrurile și mai mult în viața mea. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, dacă tot i-am cerut asta, a făcut posibil ca eu să ajung la un interviu la Sola Scriptura.
Căci acolo lucrezi acum.
Acolo lucrez acum și vis-a-vis de ce îți spun că anul trecut la Porumbacu am simțit că va fi ceva mai mult întâlnirea mea cu tine. Mi-am amintit despre faptul că tu ai povestit cum a luat ființă Sola Scriptura și care a fost viziunea ta.
A lui Dumnezeu.
A lui Dumnezeu, dar a pus-o în inima ta această viziune, acest vis. Și atunci simt cumva că parcă ți-aș duce visul tău mai departe.
Ești așa de drăguță și eu mă simt așa de jenată că vorbești despre mine, dar mă simt sunt bucuroasă că vorbești despre această misiune Sola Scriptura, pentru că iată, ori de câte ori dai un pliant cuiva, s-ar putea să deschizi ușa spre o nouă viață, așa cum s-a întâmplat în cazul tău. Sola Scriptura ți-a deschis ușa către o nouă viață și este uimitor că la o distanță atât de mică lucrezi acum pentru Sola Scriptura și ai dat interviu, ai mers acolo la un concurs. Deci nu a fost chiar atât, să spunem, de ușor de intrat, dar
da,
tu ai fost persoana cea mai potrivită și ai fost persoana selectată ca să lucrezi mai departe. Ce faci acum? Povestește-ne, pentru că este categoric un nou capitol, iar eu îl cunosc, am ascultat într-o prezentare la Sinaia și am rămas absolut fascinată de felul în care gândești, ce face Dumnezeu cu tine și prin tine și care este decizia pe care ai luat-o tu în privința ta, în privința vieții tale, cum să se așeze ea și cum să lucrezi tu de aici înainte doar pentru El.
Da.
Trebuie să spunem că nu, diferențele salariale sunt uriașe.
Hai să-ți spun ceva. Când am fost la interviu, am fost surprinsă de faptul că nu m-au întrebat de salariu. am ieșit de la interviu și eu am simțit în duhul meu că acolo voi lucra. Acela e locul meu. Am știut.
Și în rest nu mai contează nimic.
Și nu conta nici măcar salariul. La câteva zile după ce am fost sunată, cel care m-a sunat mi-a spus, zice, știți, pe dumneavoastră v-am selectat și sunteți persoana potrivită pentru postul acesta, doar că am omis să vorbim despre salariu. Și mi-amintesc că i-am spus în felul următor, știam că eu voi fi cea aleasă, am simțit că Dumnezeu mi-a pregătit locul acesta mie și nici măcar nu mă interesează salariul. Este important că voi fi acolo.
Și ce faci acum la Sola Scriptura? Este ceea ce te gândeai și ceea ce sperai? Eu știu că da.
Este, da. E atât de minunat. Nu cred că fac lucruri extraordinare. Știi, Henry Ford spunea că în viața aceasta nu trebuie să faci lucruri extraordinare. Trebuie să faci lucruri obișnuite, dar într-un mod extraordinar. Nu știu dacă am ajuns la modul acela extraordinar, pentru că nu m-a învățat nimeni cum să vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu, dar îmi place atât de mult ce fac. Mă regăsesc în locul acela. Faptul că pot vorbi atât de mult despre Dumnezeu și doar despre Dumnezeu. Asta îmi dă o bucurie aparte și mai mult decât atât, nu sunt condiționată de absolut nimic, adică am libertatea de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu oricărei persoane care intră la Sola Scriptura și nu numai, pentru că nu m-am limitat la doar atât. Am înțeles că și eu trebuie să fac ceva pentru ca împărăția lui Dumnezeu să crească și nu este suficient doar să vin la biserică, să mă hrănesc eu cât de mult pot cu cuvântul lui Dumnezeu și atât. Și am zis, Doamne, dacă Tu crezi că eu pot fi de folos, ajută-mă și învață-mă Tu ce trebuie să fac. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, cred că așteaptă să umple orice vas. Eu sunt un vas slab, nu mă consider un vas ternic, nu, sunt un vas slab, dar iubesc oamenii, în primul rând. Atât de mult îi iubesc, îi întâmpin cu zâmbete și fac mai mult decât atât. Merg pe stradă, plec cu pliantele de la Sola Scriptura și cu cărți, pentru că avem atât de multe cărți de oferit și oamenii au atât de multă nevoie. Mă rog înainte de a pleca ca Dumnezeu să-mi scoată în cale oameni potriviți, oameni care acceptă în ziua aceea și la momentul acela îl acceptă pe El, pe Dumnezeu. Știu doar atât, că oamenii aceia potriviți sunt scoși de Dumnezeu în calea mea. Doar le zâmbesc. Am mai învățat ceva. Oamenii oricum sunt triști în general și merg pe stradă, copleșiți de poverile greutăților vieților. Le zâmbesc. Mă opresc. Știi, am văzut că un zâmbet dăruit din inimă e în stare să dezghețe și gheața seculară a celor mai uscate suflete. În momentul în care te văd că zâmbești și le spun, îi întreb de fapt doar atât, îmi dați voie să vă fac un cadou frumos, rămân surprinși în primul rând. Da! Și le ofer o carte. Este primul pas pe care îl fac. N-am întâlnit nicio persoană care să refuze o carte. De regulă sunt cărți nu foarte mari, Puterea Speranței, Adevăr pentru Viață, cărți care pot fi citite și ușor și repede, dar nu mă opresc aici. Mă întreabă, dar de ce m-ați ales pe mine? Și eu le spun atunci, pentru că Dumnezeu vă iubește și pentru că astăzi aveți nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să știți că Dumnezeu vă iubește. Și oamenii se deschid în momentul acela. Vicisitudinile vieții îi fac ce pe oameni să fie oarecum închiși la prima vedere, dar după ce începe un dialog frumos, oamenii încep să-ți spună despre toate necazurile lor, despre toate durerile lor și atunci este foarte ușor să-L aduci pe Dumnezeul nostru în discuție. Pentru că orice povară poate fi ridicată sau poate fi dusă cu mai multă ușurință dacă știi că și Dumnezeu este acolo cu tine.
Și n-ai întâlnit tu oameni morocanoși care
să... N-am întâlnit
ba, hai măi, că știu eu la un moment dat.
Da, cred că a vrut Domnul ca să-mi testeze mie răbdarea în primul rând, fiindcă dacă te gândești la domnul radiolog despre care știi, întâmplarea face că a trebuit să merg să-mi fac o investigație la un spital și am mers împreună cu Mirela, cu prietena mea, și pentru că n-am fost, am fost programate, dar n-am putut noi să onorăm acea programare, ne-am dus cu o zi mai târziu, convinse fiind că putem intra oarecum ca la piață, așa cum ne-a spus domnul radiolog, da? Am intrat împreună, deși am cerut această permisiune. Ne-a întâmpinat un om cu o voce aspră, care ne-a dezarmat pe moment. Dacă noi doi eram așa de pline de voioșie și de fericire că putem să ne facem această investigație, cuvintele acestei persoane ne-au făcut puțin să coborâm de acolo, de pe piedestalul acela al fericirii, și ne-am trezit în fața unui om care ne-a luat la întrebări și avea dreptate în felul lui, doar că tonul și vocea pe care le folosea, acestea nu erau în concordanță cu ceea ce ar fi trebuit să ofere ca și serviciu până la urmă. N-aveam programare, am intrat amândouă odată, n-aveam nici măcar trimitere. Și
avea să spunem motive,
sigur că
certe, așa să spunem. Dar la momentul acela cred că n-a fost ușor și insist, pentru că urmează o experiență deosebită.
Absolut uluitoare.
Uluitoare.
Da, pentru că orice om de bun simț ar fi trebuit să se scuze și să plece, să-și facă în prealabil o nouă programare și să vină scurile de trimitere. Așa ar fi trebuit. Dar am simțit că Dumnezeu vrea ceva. Nu vrea să părăsim locul acela. Pur și simplu, am încercat un dialog. Nu s-a putut. Până la urmă, tot dumnealui a fost cel care a zis, oricum dacă v-a intrat în cap să vă faceți investigația aceasta, oricum sunteți femei și până la urmă, oricum o să o faceți. Așa că durează 15-20 de minute, aveți voie doar să respirați, nu vă mișcați. Și-a închis ușa după dumnealui. Și am început să zic, Doamne, oare ce a pățit omul acesta? Știi, Beatrice, eu văd în fiecare om caracterul lui Dumnezeu și oricine și orice mi-ar spune, eu cred că undeva acolo, în orice suflet de om, există, încă mai există fărâmă din caracterul Domnului nostru. Și în caracterul Domnului e frumusețe și e blândețe și e bunăvoie și e cu totul altceva. Și mă gândeam la lucrurile astea și am zis, Doamne, ce pot să fac pentru omul acesta? Și am auzit o voce, vocea aceea inconfundabilă, care îmi vorbește ori de câte ori am nevoie și cer asta. Am auzit vocea aceea care mi-a spus, roagă-te. Și am început să mă rog, să mă rog. Și a coborât Domnul acolo pentru că am simțit prezența Lui. Am început să plâng, dar mi-am amintit că n-am voie să mă mișc.
Aveai limitări?
Și atât de mult m-am rugat. Și când am ieșit de acolo, omul acesta era transformat. Altă atitudine, altă voce, o blândețe aparte, și am știut că da, acesta este omul. Acela în care Domnul a pus ceva. Cu lacrimi în ochi.
Și cineva ar putea să spună că e totul foarte subiectiv, că pur și simplu a primit un telefon și omul ăsta așa...
Nu.
De ce să vezi totul prin... De ce ai putea să vezi totul prin prisma faptului că Dumnezeu te-a
vorbit?
I-a vorbit și ți-a vorbit și ție, și că rugăciunea, practic, rugăciunea a urnit toată această experiență și a făcut-o să fie iată, și povestibilă.
Pentru că știu când mă rog și sunt în Duhul lui Dumnezeu, a meu trăirile mele, și atunci am avut o astfel de trăire. Nu poți să plângi așa rugându-te pentru cineva, nu-ți vine să plângi, era o persoană străină. Iar Mirela, dincolo de ușe, a reușit să-L aducă pe Dumnezeu în discuție. Când eu am ieșit, mi-am dat seama că Dumnezeu a coborât acolo, pentru că vocea, totul era transformat. Nu primise niciun telefon, dar primise pe Dumnezeu, de fapt. Ne-a arătat că citește Biblia, că a citit-o, de fapt, dar că în Biblie a descoperit un Dumnezeu crud. Și mi-am amintit că și eu, în copilăria mea, Dumnezeul meu era la fel de crud, pentru că așa mi-l descrisese bunica. Și mi-am dat seama că el în Biblie a citit doar istoria. Istoria de la început și până la sfârșit, dar nu l-a descoperit pe Dumnezeu. Cu lacrimi în ochi mi-a spus că și-a pierdut familia. Și atunci am înțeles de ce era așa de supărat, de revoltat, și că nimic nu intra în grații.
Ce se întâmplă mai departe?
I-am cerut permisiunea să ne rugăm pentru dumnealui și dacă poate să ne ofere un număr de telefon, să putem să-i mai trimitem gânduri devoționale, să-l invităm la biserică, și a acceptat. Și am zis, wow, Doamne, slăvit să fii Tu, că Ți-ai făcut numele de slavă. N-a știut dumnealui despre ce s-a întâmplat, că eu am început să mă rog, că îmi curgeau lacrimile, n-a știut nimic din toate acestea. Mi-am propus cu Mirela să ne rugăm constant pentru această persoană și am și postit. Și l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce să facem mai mult decât atât? Trecea sau trecuse deja printr-o depresie foarte urâtă, avea sau este încă în continuare supraponderal, de la 180 de kilograme. Dumnezeu, în mila Lui, a făcut ca din 24 august și până în prezent să slăbească 30 de kilograme, pentru că încet încet și-a dat seama că, sau dacă vrei, știi de ce s-a agățat foarte mult? Când noi am spus că avem certitudinea că nu se încheie totul aici pe pământ și că viața aceasta este doar trecătoare și că urmează ceva mult mai frumos după aceea, s-a agățat cu toată puterea de lucrul acesta. Și a dat seama de faptul că surplusul de greutate îi afectează sănătatea, că trebuie să slăbească. I-am vorbit despre pași către o alimentație ideală. M-am întors la o săptămână. Domnul mi-a pus pe inimă și i-am dus o carte. Am avut între a alege între viața lui Isus și încă o carte și am ales altceva. Am ales suferința umană din perspectivă biblică, scrisă de o doamnă, doctor Lydia Ghejean. M-am dus și am dus această carte și Puterea Speranței. Cred că s-a apucat imediat să o citească, pentru că a început să ceară lămuriri, a început să vorbească mai mult cu noi. Dacă la început era mai sceptic, a început să primească mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Și așa se face că l-am invitat la biserică și a venit. A venit la biserică.
Și a început să dea câte o mână de ajutor.
Da, pentru că...
Așa face Dumnezeu.
Așa face.
Întotdeauna când îți întoarce inima către El, inima ta întoarsă, este imposibil să te ajute doar pe tine, ci începe să se gândească și să vibreze pentru cei din jur. Așa s-a întâmplat și cu domnul doctor.
Așa s-a întâmplat.
Povestește-ne.
În ziua în care dumnealui a venit la biserică, la școala de sabat, a mai venit un tânăr pe care fiica mea, practic, mi l-a dat în custodie, ca să zic așa.
Fiica ta este medic?
Ea este medic, da, la un spital în București, și m-a sunat și mi-a spus, mami, avem un băiat de care tot avem atât de multă grijă de foarte mult timp, un băiat cu mari suferințe, un băiat cu probleme de sănătate radicale, pe care îl macină o spondilită anchilozantă galopantă. Ea, pur și simplu, i-a sfârtecat trupul și oasele, și un băiat tânăr, doar de 28-30 de ani, e singur pe lume, are o situație materială dificilă, precară, n-a reușit să-și termine studiile pentru că boala s-a înrăutățit, n-a putut să se angajeze din cauza aceasta, mama lui bolnavă, de asemenea, un copil mai mult al străzii decât un copil care să fi putut să ducă un trai decent. Și ia-l la tine la biserică, mami, voi acolo dați atât de multă iubire, cumva el are nevoie, nu va cerși niciodată, pentru că își duce cu atâta demnitate boala aceasta, dar are nevoie de căldură sufletească, n-are pe nimeni să-l înțeleagă, să-i spună o vorbă bună.
Și în sabatul acela?
Exact, în sabatul acela.
Când a venit domnul doctor?
Când a venit și domnul radiolog, a venit și acest băiat. S-a legat așa, sau Dumnezeu a orchestrat de așa manieră lucrurile, încât la o săptămână mai târziu, băiatul acesta a avut posibilitatea să se interneze într-o secție de recuperare și să fie tratat ca un rege, doar pentru că domnul radiolog și-a deschis inima și, fără să-i ceară cineva, a zis: eu vreau să-l ajut pe băiatul acesta, pe mine mă impresionează durerea lui. Și când l-am întrebat: cum te simți, cum ești în spital? Și a zis: niciodată n-am fost tratat ca un rege, acum mă simt tratat ca un rege. Și grație acestui om, care, iată, a fost sensibilizat atât de mult de povestea acestui băiat. Și lucrurile nu se termină aici. Săptămâna trecută m-a sunat și mi-a spus că a vorbit în stânga și în dreapta și că are șanse ca acest băiat să beneficieze de o bursă, astfel încât el să-și poată termina studiile, pentru că scumpul de el s-a înscris la seral, la liceu, ca să poată și el să-și câștige o pâine într-un mod decent, să nu trebuiască să cerșească de la cineva ceva. Și m-am bucurat atât de mult că, uite, Dumnezeu e la lucru.
Experiențe cu totul aparte. Draga mea, de câteva 10 de minute ne vorbești despre alți oameni în inima cărora Iisus a poposit, a atins inima și viața lor. Dar zi-ne despre tine, tu ce mai faci tu? Sau tu numai asta faci?
Numai asta fac.
De dimineață până seara.
Îmi ocupă tot timpul și...
Să știi că se vede. Dacă ai nevoie de feedback, să știi de la mine că se vede. Pur și simplu, cred că oricât de mult aș încerca să te aduc și să-mi povestești despre tine, tot despre alții, pentru că până la urmă...
Știi ceva? Eu sunt așa, exact ca în versurile, sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rouă în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât Tu, Doamne, Te vezi mai mare. Nu eu trebuie să mă văd. Aș vrea ca toată lumea asta să afle despre Dumnezeul nostru, călăuzitor, făuritor de bine și de faptul că...
Măi, dar ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Acum când ne uităm așa la rece, zi-mi, da. Ai avut și foarte mult de suferit, iată, divorț,
gândești
și multe lucruri care țin, da, oricine poate să-și imagineze ce înseamnă un divorț, ce înseamnă familii rupte și zdruncinate. Și totuși, tu să vorbești despre acest Dumnezeu cu atâta pasiune, să-i te dedici Lui, cum să-mi explic, eu pot să-mi explic, dar cum să-și explice cineva de acasă care se uită pentru prima dată și care ar zice: ia uite și la idealiștii ăștia, despre ce vorbesc acolo, despre ce poveste. Viața este făcută din foarte multă muncă. Trebuie să îți vezi de treaba ta, de banii tăi, de familia ta. Însă câteodată ți se întâmplă ce ți s-a întâmplat ție sau domnului doctor despre care n-ai vorbit și viața este realmente sfâșiată. Am înțeles. Doar la Dumnezeu. Dar tu deja ai trecut un prag. Nu e doar la Dumnezeu. M-am dus, m-am rugat, Dumnezeu mi-a deschis și ți-ai văzut de treabă. Ție nu-ți mai trece treaba asta cu Dumnezeu. Tu te uiți la tine, ție nu-ți mai trece. Vreau să nu-ți
Nici
mai
nu
treacă.
Nu vreau să-mi treacă. Crede-mă, da. E atât de bine cu Dumnezeu că nu vreau să-mi treacă. Nu vreau să mă întorc acolo în problemele acelea. Pentru că ori de câte ori te întorci acolo, retrăiești ceea ce ți s-a întâmplat. Și ca atare nu vreau. Aleg. Este de fapt o alegere. Este greu. La început a fost foarte greu. Am crezut că nu mă voi ridica exact cum ți-am spus. Însă a trebuit să mă ridic. Iar acum, pentru faptul că pot să fac ceea ce fac, sunt mai mult decât mulțumitoare. Simt că fac parte din lucrarea lui Dumnezeu, că mă folosește și pe mine, atât cât sunt eu în stare și cât pot eu.
De ce ar compensa lucrul acesta? De ce ar compensa?
Știi, toată viața am lucrat cu oamenii. Toată viața am dialogat cu oamenii, pentru că serviciul meu de așa manieră a fost. Dar n-am avut niciodată o împlinire sufletească mai mare ca aceasta, în care eu vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu. E ceva care îți umple sufletul de bucurie și parcă nu mai are loc nicio altă tristețe.
Și acum întrebare grea de tot.
Da.
Dacă n-ai fi trecut prin etapele de suferință, accidentul de care n-ai vorbit, care a fost primul semn,
da,
până la divorț, da, crezi că ai fi fost aceeași persoană de acum? La cum te știi?
Nu. Cred că nu. Pentru că îmi dau seama că oricât de mult ai vrea să ajuți o persoană, oricât de mult te-ai strădui să o înțelegi, dacă tu personal nu treci pe acolo, e ușor să spui te înțeleg. Nu. Nu înțelegi decât dacă treci pe acolo.
Cum să înțelegi suferința și pe Dumnezeu, care e plin de dragoste, atât de dragoste, atât de mare dragostea este, o simți tu pentru El, încât, încă o dată spun, de dimineață până seara numai asta faci, vorbești și ești și bucuroasă și ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Este cumva o fisură de logică. Cineva care nu este obișnuit cu felul acesta de gândire spune, despre ce vorbesc cu oamenii ăia? Dom'le, stai puțin! Păi Dumnezeu e bun, putea să nu tragă pe aici. Dar știi, cunoști. Da.
Nu știu de ce am găduit să trec pe aici. Ăsta este răspunsul pe care îl am eu în dreptul meu. A trebuit să trec pe aici ca să pot să înțeleg și pe alții. Și apropo de asta, m-am apucat să scriu o carte. Cu ajutorul lui Dumnezeu, poate că o să reușesc să o și termin. Frânturi din viața mea. M-am gândit și cum va fi titlul. Și nu asta este important. Important este că dacă mă uit în urmă, îmi dau seama că nimic nu poate fi sau nu poți să vezi plinătatea lui Dumnezeu dacă ești într-o fericire continuă. N-ai cum. Știi, cel care e învățat cu lipsuri știu să aprecieze un cadou. Cel care întotdeauna a primit cadouri nu mai simte o bucurie în a primi cadouri. Cam așa stau lucrurile. Îmi place să cred că cel mai bun cadou care poate fi oferit unui om este să-l faci să înțeleagă că Domnul nostru Iisus Hristos este cadoul perfect.
Ești fericită?
Fiecare.
Ești fericită?
Între noi.
Ești fericită?
Acum sunt fericită. Sunt și greutăți în continuare și multe poveri. Dar mă agăț cu putere de Dumnezeu și merg înainte. Vreau să vorbesc cât mai multor oameni și vreau ca Dumnezeu să mă folosească la maxim, oricât va fi nevoie. Am disponibilitate și am voință și vreau să cred că sunt în planul lui Dumnezeu și că aduc și eu acolo un mic rod.
Ești fericită.
Sunt fericită.
Eu te văd că ești fericită, da. Mai ales că te știu de anul trecut când plângeai continuu. Și erai într-adevăr atât de tristă. Ești pur și simplu radiantă și de asta întreb. Pentru că văd, ești fericită și vreau cumva să traduci fericirea aceasta. Nu este o fericire autoimpusă, un surogat, ceva fals. Încerc să văd, să te ispitesc cu fel și fel de întrebări, dar eu știu că nu au loc aceste întrebări, dar totuși le vreau să le pun în numele celor care se uită la tine și îți dai seama să traversezi într-o oră toate experiențele pe care ni le-ai spus, nu pot să nu te testez, să nu te ispitesc, să spun așa, cu această întrebare. De unde știi că nu o să streacă. De unde știi că asta e fericire cu adevărat și nu e ceva autoimpus, tocmai pentru că îți spui, dacă stau să mă gândesc, intru în depresie, ce mi s-a întâmplat în ultimul an. Deci dacă stau și mă gândesc, intru în depresie. Așa că mai bine mi spun minții mele, gândește-te la ideal, gândește-te la Dumnezeu.
Am atât de multe făgăduințe în Scriptură de care mă agăț, încât dacă am în suflet atâta bucurie, este pentru faptul că făgăduințele acestea îmi sunt mie adresate. Nu pot să neg faptul că mai sunt zile în care mă simt tristă, mă simt nu singură. Mă gândesc așa, voi îmbătrâni și poate nu voi mai putea lucra la Sola Scriptura. Ce o să fac? M-am gândit și la lucrurile acestea, dar eu știu că acolo unde există Dumnezeu, există și un ajutor, fiindcă dacă luăm viața sau dacă trăim viața cu Dumnezeu pas cu pas, nu cred că vom putea ajunge într-un final să spunem n-a fost așa cum a vrut Dumnezeu. Am ales să trăiesc modul acesta. Am spus că nu vreau să mă întorc acolo pentru că a fost multă suferință, iar dacă acum vorbesc cu atâta pasiune despre Dumnezeu, este pentru că îmi umple sufletul de bucurie lucrul acesta.
Ce fac bine asta știi zilnic. Tu să exprim, ce bine știi tu să exprim și să știi că am înțeles și am înțeles de mult, însă în permanență am vrut să aduci argumente suplimentare pentru cei care încă ezită să intre într-o astfel de relație cu Dumnezeu foarte profundă. Ceea ce ți se întâmplă ție este rodul unei relații profunde cu Dumnezeu, da. Și cred că tu poți să spui cam cum era înainte când nu era o relație profundă, mm-hmm. care erau trăirile, felul în care gestionai situațiile de criză și cum ți se întâmplă să trăiești acum alături de Dumnezeu, în care există cu siguranță și încercări, mm-hmm. dar atitudinea cu siguranță este
contează,
cea care face diferența.
Exact.
Să știi că minutele s-au dus. Aș vorbi, dar noi vorbim și după emisiune, așa cum ne-am obișnuit să mai vorbim din când în când. Mă bucură foarte mult experiența ta. Este absolut incredibilă și am vrut să o împărtășim și celor de acasă, iubitorilor emisiunii Jurnal de Credință, oamenilor care se uită în fiecare săptămână cu gândul de a-L vedea pe Dumnezeu într-o nouă istorie și de a vedea omul respectiv transformat de Dumnezeu. Concluzie.
Îmi vin în minte câteva versuri. Victorii în viață nu obțin doar cei ce sunt puternici și aleargă bine. Credința poate deveni un obicei pentru acel ce spune, cred în tine, Doamne.
Îți mulțumesc, Violeta, pentru că ai fost astăzi aici. Îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să devii vulnerabilă și să povestești cele mai intime trăiri ale tale cu Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te întărească și să continui să-ți duci visul acesta mai departe, de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. E un vis frumos care la tine a devenit realitate.
Eu îți mulțumesc pentru invitație și Dumnezeu să mă folosească.
Dragii mei, de obicei, la acest minut eu trebuie să spun ceva. Nu pot să spun decât că am inima plină și sunt bucuroasă când văd oameni care se împacă cu Dumnezeu, care își asumă această relație și spun, da, eu cred în Dumnezeu și vreau să fac mai mult decât atât, să cred, să fiu un simplu consumator de religie, de Biblie, de cuvânt al lui Dumnezeu. Eu nu pot să tac, trebuie să vorbesc și să spun tuturor și pe tine, Dumnezeu te iubește. Sunt Beatrice Lospa, până săptămâna viitoare, gândește-te la asta. Ești un copil al lui Dumnezeu pentru care El a luptat și a dat viața și te vrea acolo sus în cer. Acesta este planul Lui cu tine. Te iubește, mă iubește și aceste cuvinte sunt suficiente pentru a ne crea bună dispoziție și de a fi fericiți. Toate bune!